Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга чыгарды. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган.
Өмүр бою мамлекетти толгон уурулар балдары мынакей чоңчо мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле.
Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду.
Бюджеттен болобу же болсо ушул компанияга займ болобу. Мен ошо шарттар боюнча ошол
Кыргызстандын мектептеринде 1000 ашык мугалим жетишсиз болууда.
Сиз эгер адам жана коом сабагын өтө алам десеңиз, бизге келип иштесеңиз болот.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Таңкы октурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман. Борбордук Европадан өшөрүлгөн жаан басылбай суук аптап жатат. Жекшембиде Румыниянын бийлиги кеминде 5 киши набыт болгонун, дагы экөө дайынсыз экенин билдирди. Австрияда куткаруу иштерине тартылган өрт өчүрүүчү курман болду. Польшада 1 киши сууга чөгүп кетти. Чехияда 4 тургун дагы деле дайынсыз болууда. Польшанын түштүк батышында 2 дамбаны суу жырып кетип, жергиликтүү бийлик кырдаалды чегинен чыгып кетти деп жарыялады. Румынияда 20 муниципалитет селден катуу жабыр тартты. Миңдеген үй жайга суу кирип, 10 000 тургун эвакуацияланды. Австрияда 10 муниципалитетти суу каптаса, Камп жана Кремс дарыялары жээктен чыкты. Чех Республикасында 250 000 үй жай электр жарыгысыз калды. Жекшембиде Австрияда, Германиянын түштүгүндө, Венгрияда, Польшада, Словакияда нөшөрүлгөн жаан басылган жок. Президент Владимир Зеленский Украинага курал жарак берүүнү азайтуу тууралуу талкуулар жүрүп жатканда АКШ баштаган өнөктөштөрүн Орусиянын баскынчылыгына каршы туруу үчүн Киевти курал жарак жана октары менен камсыздоо тууралуу макулдашууну тезинен ишке киргизүүгө чакырды. Өз маалында ыкчам келген жардам пайдалуу деди 14 сентябрда жарыялаган видео кайрылуусунда Зеленский. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Леми Украинага аскердик жардам көбөйгөнүн жекшембиде билдирди.
It is important that we've increased spending on Ukraine $3 billion a year.
Украинага берилчү жардамды жылына 3 миллион фунтка көбөйттүк. Бул маанилүү. Алар көбүрөөк ракета сурашты. Биз Brimstone 650 ракеталарын бердик. Аларга зарыл болгон курал-жарактан, артиллериялык жабдыктардан беребиз. Өткөн аптанын башында британдардын башкы дипломаты АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Киевке келип, Украинага кошумча жардам сунушташкан. 13 сентябрда Британ премьер-министри Страммер АКШнын президенти Байден менен жолукканда Орусиянын ичиндеги буталарга жетүү үчүн Киевке алыс аралык атолчу курал колдонууга уруксат берүүнү талкуулаганы менен кандай өзгөрүү бардыгы жарыяланган жок. Орусиянын экс-президенти Дмитрий Медведев ишембиде Украин баш калаасына ядролук сок курула турган болсо, 2 миллиондой эл жашаган шаар дүйнөнүн картасында боз такка айланарын айтып коркутту. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Германиянын канцлери Олаф Шольцту Борбор Азиянын лидерлери менен жолукканда аймактагы адам укуктарынын көйгөйүн көтөрүүгө үндөдү. Жекшембиде Шольц Ташкентке келип, 16-17 сентябрда Астанада Германия Борбор Азия саммитине катышат. Эл аралык укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө аймакта адам укуктарына байланыштуу олуттуу көйгөйлөр өз оюн, анын ичинде интернетте ачык билдирүү эркиндиги, активисттерди абакка салуу, жабык жайлардагы кыйноо, жарандык коомго каршы репрессия, аялдарга зордук-зомбулук көрсөтүү, күч органдарынын мыйзамсыз аракеттерине көз жумуп коюу, таза жана калыс шайлоонун жоктугу орун алганы белгиленет. Уюм ошондой эле чөлкөмдөгү 5 лидер менен немис канцлери 1 жыл мурун жолукканда белгиленген маселелерде анча-мынча гана жылыш болгону же иш ордунан козголбогонуна көңүл бурган. 2022 жылы Москва Украинага согуш ачып басып киргенден бери Орусиянын энергетикалык ресурстарынан көз каранды болгон Германия Борбор Азияга кызыгуусу күчөгөн. Былтыр сентябрда Берлинде Германия Борбор Азия саммити биринчи жолу өткөн. Астанадагы экинчи саммитке Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын лидерлери катышып, анда негизинен энергетикалык жана экономикалык өнүгүү тууралуу сөз болоору кабарланган. Саммитте ошондой эле Орусияга каршы киргизилген эл аралык санкциялар да талкууланат. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, ал коомдук талкууга коюлду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагы жоюлган. Күнөөсү мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө андай киши абактан бошотулбайт. Иранын президенти Масуд Пезешкян октябрда Орусияга БРИКС уюмунун саммитине катышканы барат. БРИКС уюму Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасы түзгөн. Жакындагы Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмираттары кирген. Соңку кезде Орусия менен Ирандын аскердик кызматташтыгы арта баштаганы Тегерандын батыш менен алака катышын дагы чыңалтты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өткөн аптада Орусия Украинадагы согушта колдонуу үчүн кыска аралык уча турган баллистикалык ракеталардын партиясын Ирандан алганын билдирген. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран Москвага ракета бербегенин айтып, АКШ жана Европанын үч өлкөсүнүн Иранга каршы санкция салганы кырдаалды жеңилдетпей турганын айткан. БРИКС уюмунун кезектеги саммити Казан шаарында 22-24 октябрда өтөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Казандагы саммитке Орусиянын лидери Владимир Путин чакырганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирген. Бишкекте жаңы Ош базарын куруу кызуу жүрүп жатканы маалым болду. Бишкек шаардык мэриясы июль айында Туракчай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин жана батыш автобекетин башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын жарыялаган. Комплекс Фучи көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашаар белгилүү. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан уктуңуз. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албай тургандыгы белгиленген. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айыппул салуу жагы алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып келтирген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбасы жазылган. Мындай катаал чаралар мамлекеттик мекемелердеги коррупцияны канчалык азайтат? Кийинки баянда сөз болот. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүү коррупция, мыйзамсыз байуу, пара алуу, опузалап пара алуу, бийликтен аша чабуу, кызмат абалын кыянат пайдалануу беренелерине байланыштуу. Азыркы мыйзамдагы тиешелүү беренелердеги айып салуу жазасын жокко чыгарып, коррупцияга айыпталгандардын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө өмүр бою тыюу салуу сунушталып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканы менен мамлекеттик мекемелердеги жемкорлуктун деңгээли жогору бойдон калып жатканын, мындан улам мыйзамга өзгөртүү киргизүү муктаждыгы пайда болгонун белгиледи. Деп жазылган долбоордун негиздеме маалым катында. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш улана турганын 13 сентябрда Сокулуктагы иш сапарында айткан.
Уюшкан кылмыштуулукка эле тете болгон жана керек болсо андан дагы коркунучтуу болгон коррупциялык элементтер. Мына эгерде ушул жерге стадионго деп акча бөлүнө турган болсо, мына 100 миллион, ошонун жарымы таланып жок болмок. Бири тендер уюштурмак, бири тигинсен жулуп жемек, бири кымбаттатып жемек, бири дагы башкасын алып жемек, ушинтип отуруп жумуш биринчиден начар аткарылмак, элге жетмек эмес. Экинчиден коррупциялык элементтер менен ошол мамлекеттин бюджети жок болуп кетмек. Эми андай болбойт.
Жогорку кеңештин депутаты Русланбек Жакышев коррупцияга аралашкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салууну парламентте бир нече ирет көтөргөн. Ал коррупцияга баргандардын бала чакасы азыр чоң кызматтарда отурат деген пикирде.
Бул айып пул менен чыгарып койбостон анын өзүн дагы, балдарын дагы, кыздарын дагы, жакын туугандарын да бир да мамлекет кызматтарга алдырып албай катуу жазасын бериш керек да. Мен өзүм жаңы келгенде позициям да ошондой болчу. Буну бир эмес, бир нече жолу сессиядан да комитеттен да көтөргөм. Ушу өмүр бою мамлекетти тоногон уурулардын балдары мынакей чоңчо мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле. Төлөп коет, балдар кыздары мына азыр чоң чоң жерде отурушат, жана башкалар отурат, эми аттык тозоктагы силерге белгилүү.
Кыргызстанда мурда коррупцияга айыпталгандардын кайра кызматка коюлган учурлары да бар. Алардын айрымдарына токтолсок, быйыл май айында энергетика министрлигинин алдындагы курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башчылыгына мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов дайындалып, коомдогу катуу талкуулардан кийин 2 күндөн соң кайра кызматтар алынган. Макиевдин убагында чоң кызматты ээлеп турган Чудиновко 2010 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында башкы прокуратура жерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон кишилердин арасында Чудинов да болгон. Мындан сырткары 2022 жылы башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди вакцина сатып алуу боюнча коррупцияга айыптап 7 кылмыш ишин козгогон. Бул окуянын тегерегинде талкуу күчөп, президент Садыр Жапаров баш прокурор Курманкул Зулушевди кызматынан убактылуу четтетип, Бейшиналиев жумуштан алынган. Кийин козголгон кылмыш иштердин баары токтотулган. Былтыр сентябрда Бейшиналиев министр кызматына кайра дайындалган. Саясат талдоочу Рустан Акматбек коррупцияга каршы күрөштө анын себебин, түп тамырын изилдеп, ошону менен күрөшүү керек деген ой менен бөлүштү.
Анан бизде коррупция менен күрөш тилекке каршы, ал деле жакшыбыроок тилекке каршы жалаңбай биз жыйынтыгы менен күрөшүп атабыз да. А коррупцияга түрткү болгон факторлор менен биз тилекке каршы аларды биз өзгөрткөн жокпуз. Адам коррупцияга эмнеге барат? Мисалы, турмуштук категорияда баягы сервисти, мамлекеттик сервисти жакшыртуу үчүн, экинчи ошол жанагы кепилдик коррупцияны такыр жоюп коюу дагы мүмкүн эмес. Мамлекеттик кызматка барбай коюу деп атпайбы? Бул деле бир жыйынтык менен күрөшүү да. Негизи эле жаңы мыйзамдарды токуй бергендин ордуна сотту адилеттүү кылып, укук коргоо органдарын реформалап койсо менин оюмча бул чоң бир жетишкендик болот да.
Быйыл жыл башында эл аралык Transparency International уюму жарыялаган коррупциянын индексинде Кыргызстан 2022 жылга салыштырмалуу бир тепкич артка кетип 141 орунду ээлеген. Уюмдун баяндамасында коррупция паракорлук менен кымыруучулуктан тарта уюшкан масштабтуу жана татаал жемкордук схемасына чейинки көрүнүштөрдү камтый турганы белгиленген. Бийлик буга чейин Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын, анын арты менен бюджеттин кирешеси өскөнүн билдирген. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду. Бирок өлкө аталган долбоорго 573 миллион доллар же 50 миллиард сомдой каражат чыгарышы керек. Калган каражаттар кайдан алынары азырынча белгисиз. Темир жолду куруу быйыл октябрда башталмак. Буга даярдык кандай? Толугураак Эрнис Нурматов сөз кылат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоого багытталган каражаттар жөнүндө маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-2027 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда келтирилди. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап, коомдук талкууга чыгарды. Бюджеттин чыгарсасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-26-27 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 миллиард 418,2 миллион сом, 4 миллиард 291,6 миллион сом жана 4 миллиард 374,3 миллион сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек, жыйынтыгында келерки 3 жылда тиешелүү максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финанс министрлигинен, транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Дегенибиз, Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканасы деп аталган компания июль айында катталды. Ишкананын негизги өчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекстон темир юлдары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылышын өткөрүп, жумушун баштай элек. Анын үстүнө бийлик Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрь айында башталарын жар салган. Бир айдан кийин курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Ала Той антында мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда кам барата биргеси менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык.
Быйыл 6 июнда Бийдин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Ал ишкана Кыргызстанда жайгашмак. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51%. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Келишимде долбоордун аркы 4 миллиард 665 миллион доллар болоор айтылган. Мунун биринчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Сумманын экинчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды үч мамлекет чогуу чыгарат. Ээл кылган үлүшүнө жараша мунун 51%ын Кытай берсе, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5% чыгарат. Мында долбоорго Бээжин 1 миллиард 187 миллион доллар, Ташкент 573 миллион доллар жана Бишкек 573 миллион доллар түз салым катары салышы керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573 миллион доллар 48-50 миллиард сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11 миллиард сом эле чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшүндөгү детальдарды бөлүшүүдөн карманып, бирок калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканына токтолду.
Жок, жетет, анын механизмдери еще талкууланат. Бюджеттен болобу, же болсо ушул компанияга займ болобу. Мамлекеттик шарттар боюнча ошол бүтөлө калышы.
Финанс министрлигинин маалыматтарына ылайык 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион доллар болгон. Анын 4.5 миллиард доллары тышкы карыз болсо, 1 миллиард 660 миллион доллар Кытайга туура келет. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдирген менен, биресе баары бир жетишээрлик көлөмдө. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жаралган. 20 июнда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес, ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды чечмелеп, Кыргызстан өзү кошо турган каражаттардын калганын карызга алып калышы мүмкүн экенин айтты.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн каржы эмесинен да бюджети болот. Мен ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
Кеп болуп жаткан темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалал-Абад, Андиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үнкүчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Эми социалдык көйгөйгө кайрылалы. Кыргызстандын мектептеринде 1000ден ашык мугалим жетишсиз болууда. Бул көйгөй өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында курч болууда. Айрым мектептердин жетекчилери мугалимдерди лалафа өңдүү платформалар аркылуу да издеп, алардын иш тажрыйбасы маанилүү эмес экенин белгилегени коомдо талкууга түштү. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Лалафо жарнама платформасында алгебра, химия, кыргыз тили, тарых жана башка сабактардан берген мугалим издейбиз. 1-2 жылдык тажрыйбасы болсо болот деген оондогон жарнамалар жайгаштырылган. Алардын басымдуусу жеке мектептердин муктаждыгы болсо, арасында мамлекеттик билим уясына жумушка чакыргандар да бар. Мисалга, Бишкектеги номер 70-чи окуу тарбия комплекси 26 августтан бери тарых, дене тарбия, информатика, география сабактарынан берген мугалим таппай ора. Комплекстин бул тууралуу жарнамасы утуру жаңыртылып лалафого чыгарылып жатат. Азаттык бул жарнаманын алдында көрсөтүлгөн телефон номуру боюнча чалганда мектептин кызматкери катары өзүн тааныштырган аял тарыхтан берген мугалим жумушка алынганын, азыр адам жана коом физикадан мугалим болбогондуктан сабактар өтүлбөй турганын айтты.
Сиз эгер адам жана коом сабагын өтө алам десеңиз, бизге келип иштесеңиз болот. Ал эми тарых боюнча 10 саат алсаңыз болот. Ошондо сиз жумасына кем дегенде 2 жолу келип сабак өтүп турасыз. Бул ишти башка да мектептеги жумушуңуз менен айкалыштырып алсаңыз болот. Айлыгы сиздин билим тажрыйбаңызга жараша. Тарыхтан берем десеңиз, орточо 6000 сом аласыз. Азыр физика мугалимибиз жок, мисалы сабактар өтүлбөй турат.
Бул биз мисал тарткан Бишкектеги бир эле мамлекеттик мектепте болуп жаткан көрүнүш. Калаада өкмөттүн карамагында турган жалпы билим берүү мекемелеринен 59 бар. Азыр алардын көпчүлүгүндө так илимдер боюнча мугалим тартыш. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында, азыр Бишкектин мектептеринде 496 мугалимдин орду бош турат. Орундардын көбү орус тилдүү мектептерде. Касымалиевдин айтымында, мындагы мугалимдер пенсия курагына келгендиктен жумуштан кеткен. Ал эми аймактарда, өзгөчө айыл жергесинде тескерисинче бир вакантык орунга 3-4 адис иштейм деп турат. Жакынкы жылдары бул маселе чечилерин айткан Касымалиев бул үчүн 300 педагог атайы кайра даярдоо боюнча билим алып жатканын да кошумчалады.
Башкырстандагы педагогикалык университет менен келишим түздүк. 2 жыл аралыгында ошол орус тилдүү мугалимдерди кайра даярдоо чыгарып беришет да. Ошол документальный диплом менен. Мугалимдер быйыл 200 волонтер келет Россиядан. Өткөндө Азовский конференциясында билим берүү ярмаркасы болду. Ошондо Россия тараптан дагы былтыр да ошондой болгон. Былтыркы окуу жылында, быйылкы окуу жылында дагы ошол 200ге жакын бирге волонтерлор келет, орус тилдүү мугалимдер. Кыргызстандын ошо жетишпеген мектептерине биз жайгаштырабыз. Мына ушундай кылып биз чечилип атабыз.
Министрликтин мугалим тартыштыгы маселесин Орусиядан ыктыярчыларды тартуу менен чечебиз деген демилгесин бир топ адис сындап жатат. Билим берүү жаатындагы эксперт Бакыт Абдуллаев бул убактылуу гана чечим экенин, ал маселени толук чечүүдө эч кандай таасири жок экенин мындай деп түшүндүрдү.
Негизи ал маселе убактылуу чечим да, эми волонтерлорду алып келүү аркылуу мугалим эмнеге жетишпей атат? Мугалим айлык аз болгондуктан, мурда 2-3 жыл мурда көтөргөнүнөн азыр ал айлык жетишсиз болуп калды. Анчен мугалим статусун көтөрүү боюнча чараларды кайрадан карап чыгыш керек, айлыгын көтөрүш керек. Эми волонтерлорду 2 жылга келет, ошон убактылуу чечим да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев министрликтин идеясын колдоду. Бирок четтен келген мугалимдерди так илимдерге же тилдерге аралаштыруу болгону менен алардын ошол эле тарыхтан сабактарды өтүүсү мүмкүн эместигин эскертти. Аларда билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Азаттыкка 30 августта берген маегинде Бишкектеги айрым мектептерден мугалимдердин жумуштан кетип жатышын андагы гимназия статусун алып салуудан улам болуп жатканы менен байланыштырган. Адистердин тартыштыгы маселесин чечүү жолдору тууралуу айтып жатып, министр Кендирбаева 2023 жылдын декабрындагы басма сөз жыйынында улуттук жумуш порталын түзүү пландалып жатканын айткан. Ага ылайык 4-5 курстун студенттерин жумушка тартып, алар төлөм системасы толук эмес мектептерде иштей турганы айтылган. Бирок бул пландар ишке ашканы же аткарылбай калганы тууралуу министрлик бүгүнкү күндө маалымат берген жок. Министрдин орун басары Муратбек Касымалиев айыл жергесинде бир ваканттык орунга 3-4 мугалим иштейм деп турат дегени менен айылдарда так илимдер каралбай калгандай. Айрыкча физика, химия предметтеринен берген мугалимдердин көбү пенсия курагындагы адистер. Кээ бир мектептерде пенсиядагы педагогтор да жок болгондуктан бул сабактар такыр эле өтүлбөй турат. Билим берүү тармагындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров жылдан жылга оорулуп бараткан бул маселени бир нече себеп менен түшүндүрсө болорун белгилейт. Маселен 2022 жылы мугалимдердин айлыгы 80% көтөрүлгөндөн кийин айыл жергесинде мектепте иштегиси келген адистердин саны көбөйүп, андагы кадр таңкыстыгы жоюлган. Бирок ошол эле учурда бул көйгөй шаар жергесинде ого бетер күч алган.
Кыштар жеринде мугалимдердин кайра тартылышы жакшы эле болуп калды деп ойлойм. Шаар жеринде болсо, ал жерде эки маселеси бар. Биринчиси бул сапат. Эгерде тең сапаттуу мугалим боло турган болсо, аны албетте бүгүнкүндөгү жеке менчик мектептер ар кандай жолдор менен өздөрүнө тартып алып атышат да. Анан экинчи жагы кээ бирки сааттар бар, алардын сааты аз. Так илимдер деп коелу, илимге тиешелүү эмелер, физика, химия деген. Анын ошонун эсебинен берилген саат аз болуп калат дагы, калган сааттар жетишпей калып, ал жерде байлап туруш кыйын болуп калат да.
Адис ошондой эле интеграцияланган мугалимдерге басым жасоого убакыт жеткенин айтып, жогорку окуу жайларда бир гана химия же физика предметтеринен адистерди даярдабастан, ага үндөш так илимдерди да окутуу зарылдыгы бар экенин белгилеп жатат. 2024 жылдын апрелинде Эшеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик стандарттарга ылайыкта бир нече эксперименталдык билим берүү программаларын ишке киргизген. Алардын бири 7 педагогикалык багыт боюнча кош адистик. Мындай мугалимдер, мисалы, бир эле учурда математика жана физикадан, химия жана биологиядан, география жана биологиядан сабак өтө алат. Ал эми филологтор англис жана кыргыз тили, кыргыз тилчилер орус тилинен да сабак өтө алат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82 000 мугалим бар, алардын 3-дөн 2-си элет жеринде эмгектенет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эсимде талкуу аянтчасы кыргыз тилинин медиадагы көйгөйлөрү боюнча изилдөөсүн жарыялап, аны тар чөйрөдө талкууга чыгарды. Изилдөөдө жалпыга маалымдоо каражаттарында колдонулган кыргыз тилинин сапатын талдоого аракет кылышкан. Ошондой эле учурдагы эне тилдин өнүгүшүндө эмнелер тоскоол болуп жатканына анализ жасашкан. Бул талкууга кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып келген.
Эсимде талкуу аянтчасы бир жылга жакын жүргүзгөн изилдөөдө Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында колдонулган кыргыз тилинин сапатын талдоого аракет жасашкан. Мисалы, тарыхчы Элери Битикчи азыркы турмушта колдонулуп жаткан жаңы сөздөрдүн келип чыгышына саресеп салып, алардын көпчүлүгү орус тилинин үстөмдүгү аркылуу кыргыз тилине которулганын байкаган.
Дүйнөгө ачык болбой атабыз да, кайта эле ошо Орусия аркылуу бүт жаңы сөздөр келип атат. Анан бүт жакта мындай турат да, мынтип жазылып турат. Орус тили аркылуу кирген сөз. Кыргыз тили аркылуу сөз жок болуп атат биздечи. Хотя ошо орус тилине ал тиги англис тилден келип атат. Тэ ошол эле хайп деген сөз, DJ деген сөз, спикер деген сөз баары англис тилден келсе деле, бизге мисалы спикер англис тилде такыр башкача да. А бизде спикер бул парламенттердин төрагасы. Бул орус тилде эле гана бар да. Ошондуктан бизде ушул маселени көтөрүп атабыз ушул изилдөөдө. Кантип ушул орус тилдин таасирин азайтыш керек, кантип өзүбүздүн тилибизди эркин кылыш керек деген ушул изилдөө ошого арналган да. 41-53 жылдагы токтомдорду жокко чыгарыш керек, анткени аякта бөтөн сөздөр орус орфографиясы менен жазылыш керек деп турат да.
Ошондой эле тарыхчы кыргыз тилинин сөздүгүн электрондоштуруу маселесин да ортого салууда. Анткени учурдагы жасалма интеллекттер интернеттеги кыргыз тилиндеги аз көлөмдөгү эле сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдүн маанисин ачып бере албай жатканын да айтууда. Ал эми кыргыз тилинин сөздүгү китептерде эле сакталып турат дейт.
Ошо жасалма интеллекттен бүт сөздөрдү ошака киргизип, маанисин жазып бүткөндөн кийин ошо жасалма интеллект бизге ошактан сөздөрдү алып так кыргызча жаза берет да. Азыркы кыргызча сөз жетишпеген үчүн кээде казакчаны, өзбекчени кошуп коюп атат да. Түшүнүп атат жакын тилдер болуп. Казактар да бар ошо корпус, өзбектер да бар. Бул уже келечек да. Кайта эле ошака жетишпей калсак, кайта эле артта калабыз да.
Ал эми изилдөөнүн дагы бир автору Мукарам Токтогулова кыргыз тилдүү бир нече маалыматтык сайттарга саресеп салган. Ал андагы журналисттердин жазган материалындагы каталары тууралуу мындай тыянакка келген.
Биз ойлогонбуз да, кыргыз тилдүү медиаларда каталар көп, журналисттер сабатсыз кого деп. Анткени ушундай пикир дайым айтылат да, орус тилдүү журналисттер булар сабаттуу, жазгандар абдан кызыктуу, кыргыз тилдүү журналисттер сабатсыз дегенчи. Анан карап көрсөк, сабатсыз дегенде мисалы үчүн орфографиялык каталар, эрежелердин бузулушу болот да, анан ошондойлор жок эле да, мындай аз эле экен андай сабатсыз журналисттер. Болгону биздеги ушул кыргыз тилинин башка тил үстөмдүгүнөн калганынан улам кыргыз тили мындай аралаш тил болуп калыптыр. Кыргыз же орусча аралашып сүйлөө деген көп экен. Анан кыргыз тилинде сүйлөп жатканда орус тилинин структурасын колдонуу, сүйлөмдөрүн структурасын колдонуу, же болбосо орус тилиндеги сөздөрдү көп колдонуу деген нерселер кездешип атат да. Анан биздин жыйынтыгыбыз ушундай болуп атат да. Биз колонизация деген мындай саясий э тилдик деңгээлде деле көрүнөт. Тилибиз деле колониялаштырылып калган сыяктуу болуп калып атат.
Эсимде талкуу аянтчазы уюштурган бул изилдөөгө бир нече тарыхчы жана тилчилер тартылган. Изилдөөнүн максаты учурдагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө эмнелер тоскоол болуп жатканын аныктоо экенин эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Эльмира Ногойбаева айтууда.
Почему именно в медиа считается, что в медиа язык?
Эмнеге медиада кыргыз тили абдан бузулуп же бурмаланып жатат деген суроого сара эсеп салып көрдүк. Бирок ошол эле учурда илимий багыттагы таалимдер кирген физика, химияда кыргыз тилүү сөздөр аз да, ал жакта аралашып кеткен. Биз кыргыз тили кайсыл жерден бузулуп жатат, ал өнүгүп жатабы же жокпу дегенди түшүнүш керек болду. Көрсө, ооба, ар кандай тенденциялар болуп жатыптыр. Мисалы, интернет же технология багытында жаңы сөздөр кирип жатыптыр. Ушул сөздөр кантип өнүгүп, кыргыз тилине кантип көнүп жатканын түшүндүк. Ошол эле учурда эмнеге совет доорунда жарым эл орус тилинде сүйлөгөн жана кыргыз тили эмнеге экинчи орунга түшүп кеткенин анализдеп чыктык. Бирок биздин оюбузча азыр кыргыз тили эркин өнүгүп жатат.
И нам кажется, что сегодня язык опять в свободной среде начинает развиваться.
Былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлүшү зарыл. Кыргызстан орус тилине баш мыйзам аркылуу расмий макам берген мурдагы Совет Республикасы. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча Бишкектин ар бир аракетин Кремль ар кандай кызмат адамдары, депутаттары аркылуу сындап келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Августтун соңунда кыргызстандыктарга тартууланган Аячы аттуу тасма учурда коомчулукта талкууга түштү. Учурда кинотеатрларда бул тасманы көрүүгө ашыккандардын катары арбууда. Аялдарга болгон зордук зомбулукту чагылдырган бул тасма алдыда казакстандыктарга дагы көрсөтүлүү алдында турат. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Көрдүң бе жан? Баары бүттү. Мен сага айттым беле? Эмнеси болсо да жок болобуз деп. А сен жең эмес.
Аячы аталышындагы көркөм тасма коомчулукта эркектердин зордук зомбулугуна кабылган аял затынын тагдырын көтөрөт. Анын сюжетин коомдогу адамдар ортосундагы сүйүү, ага тоскоол болгон зомбулук, каармандардын тагдырына балта чапкан кара өзгөйлүк тууралуу окуялар түзөт. Тасманын авторлору үй бүлөдөгү зомбулук адамдын кийинки жашоосунда кедергисин тийгизерин чагылдырышкан.
Эгер каалоосо эч нерсе токтото албайт. Биз эми бул жашоо менен башташабыз. Себеби бул жашоо экөөбүздүн бактылуу болушубузду каалаган жок.
Драмалык жанрдагы фильмди буга чейин комедиялык жанрдагы тасмаларды тартып жүргөн режиссер Сапар Сайназаров тарткан. Ал коомдун талылуу маселесине айланган зордук зомбулук темасын тартып калууга коомдогу жүрөгүшүн алган реалдуу окуялар себеп болгонун айтат.
Аялдарга болгон зордук зомбулук катуу күчөп кетти да. Анан акыркы учурда баягы жаш балдарга дагы болгон нерселер көбөйдү го. Анан ошолорду көрүп туруп мындай көрмөксөн, укмасан болуш кыйын болду да. Анан мүмкүн команда менен ушул теманы көтөрсөк бир канчадыр бир процент азаят деген максатта тартып көрөлү деп тарттык. Кинонун атында аячы деп турбайбы? Анан слоган бар тиги аячы деген жазуунун түгүндөчү, токтот жетишет дегенчи. Жигиттер ушул кыздарды аяйлы, ушунча кылдык, тототолу жетишет деген максатта болду да бул кинонун эмесичи.
Түбөлүктүү жашоочу кетебиз.
Фильмдин айрым эпизоддору буга чейин зомбулуктун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын кейиштүү тагдырын да эстетет. Бирок режиссер Сайназаров бул тасманын өзөгү жашоодогу окуялардан алынганы менен ал көркөм боектор аркылуу тереңдетилип, башка да зомбулук көргөн бир далай тагдырлар камтылганын айтат.
Мен трейлерде жазгам да, бул мындай болгон окуялардын негизинен депчи. Ошолордон алгам да бир момент учурларынчы. Мисалы, бул идея жок жөндөн келген жок, ошолордун баардын көрүп, угуп билип, ошолордун баягы мотив деп коет го. Ошондой алгам да, бирок алардын эми жашоосу окшошпойт. Бир ошолорду көрүп билип, ошолордун тегерегинен чогултуп бүт болгон окуялардын алынганда. Эми мына Айзадага тешеси жок да булчу.
Тасма жаратуучуларынын айтымында учурда жаңы эмгекти көрүүгө келгендердин саны аз эмес. Мына ушул себептен чыгармачыл топ өздөрүндө да коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюуга кандайдыр бир деңгээлде күчүбүз жетет экен деген ишеним ойгонгонун айтышууда. Аячы тасмасында башкы каарман Арнесттин ролун ойногон театр жана кино актёру Бактияр Шашембаев кинонун адам тарбиялоодогу күчү зор дейт.
Буга чейин агай жөнүндө тартылган, ошондо ошол сериал аркылуу эле канча деген адам жашоосундагы көп нерсени өзгөрттү да. Мугалим болчумун, айлыктын айынан кетип калгам, бирок сиздердин сериалды көрүп кайра Кыргызстанга келип, кайра ошол мугалимдик жолумду улантам дегендер, мен атайын ушул сериалды көрүп мугалим болоюн деп окуп атам деп аябай көп адамдын мнениясы өзгөрүлгөн да. Ошол сценарийндей эле коомчулукта ушул зордук зомбулук деген бул аркылуу кичине болсо да азайсын, жок болсун деген ниетте ушул фильм тартылды да. Ишенем, албетте бул кинону көргөндө дагы адамдардын дагы ой жүгүртүүсү, аң сезими өзгөрүлөт.
Тасманы көргөн көрүүчүлөрдүн бири Малика Каныбекова фильмден алган таасирлери боюнча буларды кеп кылды.
Бул зордук зомбулукту кантип токтотуш керек, кантип алдын алыш керек, буга ким күнөөлүү деп баягы бир эле адамды күнөөлөп коюш кыйыныраактай экен да, анткени бул кинодо ошондой түшүндүм мен өзүм жеке көз карашым боюнча. Бул зордук зомбулук болушуна ар кандай адамдар себепчи деп болуп калышы мүмкүн экен. Эгер бул адам болбосо бул мындай болбойт эле депчи. Эгер экинчи тарабынан да карай турган болсоң, миң себепчи болгон күндө деле бул андай зордук зомбулукту көрсөтпөш керек эле, бир эле адамды күнөөлөп туруп алат экенбиз.
Тасма тартуучулар анын тартылган каражатты канча чыгымды чапчыганын сыр кылышууда. Ошол эле убакта андан түшүп жаткан каражаттардын да суммалары анын чыгымдарын канчалык актагандыгы бир айдан кийин гана белгилүү болорун айтып жатышат. Бирок режиссер Сапар Сайназаров элдердин киного келишинен улам жыйынтык биз күткөндөн жакшы болууда дейт. Тасма учурда казак тилине да которулган. Кече 10-сентябрда Алматы шаарындагы Эсентай Мол залында жабык көрсөтүүсү өткөн. 12-сентябрдан баштап Казакстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт экен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең, тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көз жетпеген талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп, эл кылган манасты бекеринен айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, ууру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдаңаза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кыларда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп Орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жок го дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алмамбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргыздардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бир мыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле айкөлдүк болот го дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел. Бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасыз жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бети ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баары эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт. Бирге тааныш болгончо миңге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргү кушту учкан жейт. Бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Азаттыктын казак кызматы Дубайдан кыймылсыз мүлк алган, ар кандай мамлекеттик кызматта иштеген же мурда иштеп кеткен 1550 казакстандык тууралуу 6 бөлүмдөн турган Дубайдагы Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөсүн жарыялады. Биз аталган иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулун кепке тарттык. Сөз Нурболот Азаматта.
Мынанын баары Дубайдан үй алган казакстандыктардын мекен жайы.
Казакстандан Дубайдагы үйлөргө салынган жүздөгөн миллион АКШ доллары.
Азаттыктын казак кызматы 6 бөлүмдөн турган Дубайдагы Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөсүн жарыялай баштады. Анда Дубайдан кыймылсыз мүлк алган ар кандай мамлекеттик кызматта иштеген же мурда иштеп кеткен 1550 казакстандык тууралуу кеп болот. Иликтөөдө алар алган үйлөрдүн жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашары айтылды. Биз аталган иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулун кепке тарттык. Аны менен мен Нурболот Азамат маектешем.
42 пәтердің иесі. 42 пәтер қателесіп тұрған жоқ.
Манас мырза, салам.
Саламатсыз ба?
Сіз 6 бөлімден тұрған Дубайдағы Қазақстан деген иліктөні жарияладыңыз. Анын биринчи бөлүмүндө Казакстандын мурда иштеген, азыр иштеп жаткан мунайчылары жөнүндө кеп болду. Алардын Дубайдагы кыймылсыз мүлктөрүн жеринен көрсөтүп бердиңиз. Кийинки бөлүктө сиз соттор, күч органдарында иштеген кызматкерлердин үйлөрүн көрсөтүп берем деп атасыз. Анан бул тепкич кайка чейин барат? Аягында ак ордого барып такалабы? Кимдердин атын атайсыз?
Энди келеси бөлүмдө өзүңүз айтып отургандай укук коргоо органдары, сот, прокуратура, кеден, таможня дейбиз, сол козорлуу органда иштеген мурунку экс генералдар, азыр генералдар, сол эсимдер аталат. Ары карай акимдер, региондо ар аймакты башкарган акимдер, калаа акимдеринин эсими аталат. Одан кийинки бөлүмдө депутаттар тууралуу, мурунку жана азыркы мажилис депутаттары, аудандык, аймактык маслихат депутаттарынын да эсими аталат. Содан кийин министрлерге арналган бир бөлүм бар. Одан кийинки кезеңде ул жанагы экс-президенттин отбасы
жана Назарбаевдин үй бүлөсүнө байланыштуу.
Назарбаев жана онун айналасы деген такырып. Бирден ошол жерде айта кетүү керек. Биз бул кишилерди бирден азаттык эч кайсын айыптамайды, жемкор демейт, башка демейт, бирок накт-накт сурактар коёду. Табыс декларациясынын ашыктыгы жана бул жылжымайтын өтө кымбат, мисалы Пальма аралындагы үлкөн виллалардын алардын колуна калай келди деген суроокту коёду жана сага жооп издейди. Биздин журналисттик зерттөөбүз, эликтөөбүз Казакстандан Дубайга кеткен үлкөн активти, үлкөн каржыны көрсөтүп отурмуз да. Бул шамамен 1 миллиард доллардан астам каражат деп айтылат. Жана де бул эсеп жасалган кезде бул 2022 жылдын эсеби эт. 2022 жылдан бери Дубайдагы мүлүк нарыгы жыл сайын кымбаттап келе жатыр. Жана доллардын дирхамынын да теңгеге, мисалы Казакстандын теңгесине шаккандагы баамы ныгая түшкөн. Ягъни теңгеге шакканда бул үйлөрдүн баасы одан кийин кымбаттаганы бизге түшүнүктүү. Бирок биз ондай бир болжамга сүйөнбөйүк деп, сол накты цифрды кешеге эфирде сол накты зерттөөчүлөрдүн, сарапчылардын эсебине сүйөнүп жарыялап отурмуз да.
Негизинен ушул иликтөөдө эмнеге аткаминерлер башка жерде эмес так Дубайда турак үйлөрдү алып атат деген суроого учкай жооп берилиптир. Анын бир себеби катары ошол Дубай дайым ал жерде үй алгандардын маалыматын купуя сактап коет деген жүйө айтылды да. Анда ушул миңден ашуун казакстандыктын Дубайдагы турак үйлөрү тууралуу маалымат сиздин колго кандайча тийип калды?
Бул дерек базаны берген америкалык C4 дейсүү уюму. Былтыр Азаттык радиосундагы бир топ әріптестер менен бирге осы уюмдун жалпы журналисттик зерттөө саласында тренингинен өткөн едик. Сол кезеңде осы Дубайдагы мүлк реестри тууралуу алгачкы акпаратты алып тааныса бастадык. Бул биз үчүн тың нерсе эмес, себеби 2019-18 жылдан баштап осы уюм Дубайдагы мүлк реестрин халкаралык журналисттерге, мисалы OCRP-ге, тагы да уюмдарга берип, алгачкы зерттөөлөр чыккан. Жана одан бери мүлк реестриндеги деректер, акпараттар жаңарып отурду. Мисалы 2019 жылы чыккан кээ бир эсимдер азыркы 22 жылы жаңарган базада жок. Ягъни сол жасалган бир нече зерттөөлөрдүн бири ретинде биздин жумуш жасалып отур. Казакстан азаматтарынын жалпы онун ичиндеги бийлик өкүлдөрүнүн тек гана Дубай эмес, Европадан, Лондондон, Прагадан, Испаниянын түрлүү Франциянын теңиз жагалауларындагы калалардан алган үйлөрү тууралуу түрлүү зерттөөлөр чыккан, Америкадан, Нью-Йорктан алынган мисалы экс-президент Дәүлөтүнүн туустарынын үйлөрү дегендей зерттөөлөр болгон. Ал бул жерде Дубайдагы үйдүн саны көп, шамамен 2700 мүлүк. Онун ичинде биздин санамызга, биздин назарыбызга накты түшкөнү үйдүн ээси ким экенин аныктай алганыбыз ол бир 400 адам. Ал онун ичинде биз бизнеске катысы бар, таза бизнес менен айналышкан кәсипкерлерди бул тизимге коспай, бийликке катысы бар дегендерди алган кезде алардын өзү бир 150-дүн ар жак бер жагы болгон сыяктуу. Ол 150 адамга шамамен энди бир 200-дөн айналасындагы мүлк тиешеле. Тагы бир маселе, сарапчылар бизге айтат, бул үйлөрдүн көбү адамдардын өзүнүн атына, туусунун атына да жазылмайт. Себеби ол жай гана көмөкчүсүнүн атына жазылуу мүмкүн. Жана жүргүзүүчү водительдин атына жазылуу мүмкүн. Жана ол солай жазылса, онун жанагы үйдүн накты ээси менен байланышын аныктоо кыйын. Маселен, мурун бир окуя болгон, Лондондо Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева бир мүлктү Бекзат Наджиби деген жүргүзүүчүнүн атына жазганы тууралуу Азаттыкта 3-4 жыл мурун зерттөө чыккан. Яны сонун мисалындагы окуялар мында да болуу мүмкүн. Аны биз айтып жаткан тизимден алде кайда осы бийлик өкүлдөрүнүн саны көп болуу да мүмкүн, биз аны энди накт кесип пишип айта албайбыз. Энди ана табыс декларациясына байланыштуу кой маселе. Энди мындай мүлктү айтуу осы Европа элдеринде, башка элдерде ол купуя болмоо мүмкүн. Эгер осы Европадагынын салык обсерваториясы жасаган эсеп бар, ол жерде Норвегиянын, мисалы Швециянын азаматтары алган мүлктөр бар да. Ал ол элдердин өз ичинде табыс декларациясын кенде казыр накты калай жүргүзөтүнүн булай детальдарын айтпасам да, табыс декларациясы белгилүү бир деңгээлде ашык. Яны ол азаматтардын Дубайда үйү бары, барын Дубай купуясы жасаса да, ол азаматтардын өздөрү өзүнүн мемлекетине, өзүнүн өкмөтүнө ашык айтып берген болуу мүмкүн. Сол тургуда бул мүлк, бул акпарат бирөө үчүн өтө купуя болуу мүмкүн. Бир эл үчүн аны жарыялоо кылмыш, заңга кайшы болуу мүмкүн. А бирок демократиялык элдерде бул жалпыга ортак маалымат. Осы тургудан караган кезде эмнинин бурус-туруштугун былай бир логикага салып чыгарууга болотун сыяктуу.
Бул маселе бир гана Казакстан үчүн эмес, ушул коңшулаш, жалпы эле ушул Борбор Азия мамлекеттерине тиешелүү жагдай. Борбор Азиянын Казакстандан тышкаркы да мамлекеттери тууралуу маалыматтар ала алдыңызбы?
Ондай маалыматтар болду, бирок биз жүйөлөп караган жокпуз. Бирок салыстырмалуу түрдө Казакстанга караганда ал Өзбекстандын немесе Кыргызстандын өкүлдөрүнүн азаматтарынын алган мүлк саны жана анын куну азыраак болду, кемирээк болду. Деген менен бир кызык жайттар болду. Мисалы аты жөнү, тиги жана издеп келген кездеги биографиясы Кыргызстанга апарады. Бирок ал азамат Казакстандын азаматтыгын алган экен, ягъни сол Казакстан азаматы ретинде Дубайдан үй алган Кыргызстан азаматтары мисалы дерек базада кезикти. Энди дал азыр энди булай нактылап зерттемегенден кийин аты жөнүн атамайм.
Ооба.
Дегенмен осындай жайттар болду. Содан кийин энди буган дейинки зерттөөлөрдө эсим аталган Райым Миллион дейтин атка
ийген Атраимов.
Ия, Райым Атраимовдун сериктеси Абдукадыр да мисалы өзүнүн айылынын атындагы мүлктөрдү көрдүк. Ол да мисалы Дубайдагы мүлк базасында мисалы айылдарынын азаматтыгы Казакстан деп көрсөтүлгөн. Буган дейинки зерттөөлөрдө аны бирде Кытай азаматы дейт, бирде Казакстан азаматы дейт. Энди ар түрлүү деректер келтирет го. Демек ал азаматтын туустарынын колунда да болсо Казакстан азаматынын паспорту бар экени не бир далил бар жана алардын мүлктө бир багасы комакты мүлктөр. Энди ал тууралуу бирок азаттыктын кыргыз кызметы жана ОССРП менен биригип власть менен бирге былтырлары бир зерттөө чыгарган. Ол кишилердин мүлкүн сол кезде көргөнбүз.
Негизинен ушул ар бир жаран дүйнөнүн каалаган жеринде мүлк алууга укуктуу. Бул тууралуу иликтөөдө дагы айттыңыз. Бирок казакстандык аткаминерлер кантип миллион долларлык үйлөрдү чет өлкөдө алып атат деген суроо ачык калып атпайбы? Бул суроого сиз өзүңүз автор катары кандай жооп берет элеңиз?
Мындай бир кызык нерсе бар. Мисалы биз деректи алып отурган Сифоридес уюмунун этика жаргысынан окуп отурмун. Сонда айтат, жалпы биз жана биздин айналамыздагы заңсыз аракеттер, биз аны заңсыз деп айткан менен алар жасырын истейт деген менен алар эч кандай да жасырын истемейди. Биз билетин заңдагы лазейкаларды жанагы тийимдүү тустарды өзүнө карай, өзүнүн ниетине карай пайдаланып иштеп жатыр, сону ашкерлөө керек дегендей айтат да. Маселен, Казакстанда да сондай заңдагы кээ бир жеңилдиктерди немесе бир лазейкаларды пайдаланып, мисалы бир облуста аким болса, сол облуста анын жакынына, сериктесине тендер алуу, немесе тапшырыш берүү, менде сол өңүрдөгү табигый казба байлыкты, мунай газды ээрүү деген сыяктуу нерселерден бир колдон экинчи колго, немесе мамлекеттин акчасы жеке колго түшүү абдан мүмкүн. Бирок энди биз бирөөдүн атын атап бул жерде эч кандай бир нактуу маалымдама жасауга менин кузуретим жок. Булай этикалык тургуда, моралдык тургуда да жөнүм жок. Дегенмен Казакстан башка Орталык Азия элдери сыяктуу жалпы жемкорлук рейтингинде Transparency International уюмунун эсебинде өтө бир жакшы деңгээлде эмес, төмөн. Ягъни ал жерде жемкорлуктун фактилери, жемкорлукка асер эткен факторлор көп, я? Ал туустук, тамыр таныстык, криптократия тагысындагы. Сондуктан осындай факторлор көп болуп турган кезде ал элде жогору бийликте отурган азаматтардын чет элден жанагы миллион долларлык, 2 миллион долларлык мүлк алуунун себебин айдаладан издеүүдүн кажети жок, баары түшүнүктүү деп ойлойм.
Иликтөө чыккандан кийин биринчи бөлүм азыр Азаттыктын казак кызматынын сайтында, YouTube каналында казак жана орус тилдеринде турат. Иликтөө чыккандан кийин бийлик, мамлекеттик органдар кандайдыр бир реакция жасаштыбы?
Азырге эч кандай расмий маалымдама жасалган жок менин билүүмчө, жана да биздин Азаттык редакциясына да ондай бир кабарлама азырге түшө коймады. Биз буган дейин эскерткенибиздей, зерттөөдө эсим аталган азаматтардан жана бийлик органдарынан нактуу бир түшүндүрмө немесе усунуш немесе кээ бир байланыш болсо, биз ар дайым байланышууга, сүйлөшүүгө азырбыз. Аны айтып отурган бир себебим, кээ бир азаматтарга биз хат жаздык, кабар салдык,
кээ үйлөргө барып каттарды да тапшырдык.
Кээ бирлерге каттар калдырдык, бирок энди каупсуздук маселесин деп ойлоп баардык үйдүн эсигин кага алмадык. Дегенмен ал адамдардын жеке телефондарын, WhatsApp мессенджерлерин аныктап, немесе жумуш почтасын тауып кат жиберүүгө тырыштык кой. Көбүнө хабарластык. Бирок энди баарлыгы менен бирдей тилдешүү мүмкүн болмады. Ягъни биздин тарабыбыздан реакция кеткени менен, кат кеткени менен кийде жооп келбей жаткан жагдай бар. Эгер сол азаматтар жагдайды түшүндүрөм, мына мындай жагдайда мынандай адал кәсибим мен осы үйдү алгам деп түшүндүрүп айтам десе биз ар дайым ашыкпыз.
Ошол эле учурда казак коомчулугу кандай кабыл алды бул иликтөөнү? Анткени жогоруда сөз кылып атпайбызбы, ошол эле Раима Траимовдун айланасына ага байланыштуу Азаттыктын өнөктөштөрү менен жасаган иликтөөдөн кийин бул кыргыз коомчулугунда өтө чоң резонанстуу окуя болгон. Коомдо аны жоопкерчиликке тартуу талабы дагы айтылган болчу.
Энди жоопкерчиликке тартуу немесе тергөө сыяктуу талаптар азырге болсо әлеуметтік желиде платформаларда жарыяланган материалдын астында пикирлерде, комментарийлер арасында айтылып жатыр. Дәл қазір бірақ бір іс әрекет тұрғысындағы бір нақты реакция көрген жоқпыз. Біз енді ондай дүниеге ешқандай ешкімді шақырмаймыз. Шақыру да біздің еркімізде жоқ. Осы тұрғыда әзірге біз көріп атқан бір үлкен әрекет деңгейіндегі реакция жоқ. Instagram, басқа да әлеуметтік желіде немесе сайтымызда, Facebook парағымызда болсын, жалпы зерттеу көп бөлісіп, көріліп, талқыланып жатыр әлеуметтік желіде жалпы.
Жоғарыда Қазақстанның жемқорлықтағы ахуалы туралы біраз сөз қылбадыңыз. Шындап эле ошол Борбор Азия мамлекеттері жемқорлық кеңири жайылған белгілуу. Ошол эле маалда бийлиги жемқорлук менен айныгыз күрөш жүргүзөбүз деп дайыма айтып келишет. Ушундай мамлекет үчүн мындай иликтөөлөрдүн мааниси канчалык?
Энди бизде бар акпарат, эгер кажет этсе, осы элдердин козурлуу органдары колуна түшүрүүгө болатын акпарат. Себеби мисалы тек гана Дубай эмес, кай элдин деп, кай эл менен деп болсун, эки жакты укуктук көмөк көрсөтүү, мыйзамдуу көмөк көрсөтүү тургусунда мемлекет аралык әріптестік орнатса, коммуникация жасаса, катынас орнатса, бар деректі алуға енді құзырлы органдардың құзыреті жетеді. Енді оны ол кісілер, ол органдар жария түрде жасамауы мүмкін. Мүмкін жасап жатқанда шығар, бірақ әзірге оның бір жария нәтижесін көрген жоқпыз. Мысалы, Дубайда біздің алдағы зерттеуде шығатын бір бөлімдерде есім аталатын адам бұған дейін қазір Қазақстанның антикор органдары сол кісінің Дубайдағы мүлкін қайтардық дегендей бір мәлімдемелер жасады. Бірақ біз көрген мүліктер емес, басқа мүліктер қайтарылған. Яғни ол адамның әлі қайтарылмаған мүліктер Дубайда бар деген бір топшылау бар да. Енді оны алдағы бөлімдерде егер адамдар көріп біліп жатса, оны да көре жатар. Дегенмен енді тек журналистік зерттеулер жалпы көп елдерде бір зерттеулерге, тергеулерге триггер болып жатады. Мәселен, осы Дубайдың өзі халықаралық ФАТФ деген мынау қаржыны жылыстату, заңдастыру, заңсыз қаржыны заңдастыру бойынша соны қадағалайтын үкіметаралық ұйым бар. 2 жыл бұрын оның алдында Дубайды осы ұйымның сор тізіміне серий список дейді ғой, енді сол сор тізіміне қосқан, бұл жерде заңсыз ақшалар айналып жатыр деген күмәнмен. Сөйтіп Дубай осы бағытта жұмыс істеп, біз оны тыйып жатырмыз, қаржы мысалы қолма-қол ақша әкеліп мүлік алмайды, ақшаның қайдан келгенін біз сұраймыз, банк арқылы транзакция жасаймыз дегендей мәлімдемелермен Дубай ол тізімнен шыққан. Енді осы Дубай Unlocked деген зерттеу шыққан биыл, тура біздің зерттеуге ұқсайды, бір датабаза арқылы жасалған. Сол зерттеу шыққаннан кейін осы ФАТФ ұйымының басшысы, біз Дубайға нақты осы зерттеу бойынша сұрақ қоямыз, осы зерттеудегі мәліметтерді толық тексереміз деген мәлімдеме жасады. Яғни үлкен журналистік зерттеулердің шынымен реали өмірдегі дүниелерге әсері, немесе ресми тергеу тексерулерге триггер болатын себептері басқа елдерде бар. Иә, Орталық Азия елдерінде де осындай дүние болса, оның несі жаман? Мысалы енді Қырғызстан қоғамында я осы Райым Матраев туралы зерттеуден кейін үлкен бір шу болды, әрекеттер жасалды. Енді одан кейін билікте ауысты да енді ол кейіпкердің өмір жолында сондай тергеу тексерулер болып жатқанын да көріп отырмыз. Енді оған оның нақты әсері содан кейінгі халықтың реакциясы ма, әлде биліктің ауысқан кездегі қарым-қатынастың әсері ма, оны біз енді нақты айта алмаймын қазір.
Манас мырза, атайын уақыт бөліп маек берген үшін ырашылық білдіребіз. Мындан арқы журналистік иликтөөлөрүңүзгө, жалпы ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмет сиздерге де, сәттілік тілеймін.
Урматтуу угарман, сиздер Азаттыктын казак кызматынын Дубайдагы Казакстан деп аталган журналистик иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулунун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Нурболот Азамат сүйлөшкөн.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'tan жана Өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Урматтуу карман, сиз Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.